Rauhaa ja siunausta vielä kaikille. Ja tervetuloa. Joo, meillä on tänään 2 raamattutuntia. Ja Ville Pitkänen Seinäjoelta opettamassa. Tervetuloa Ville ja siunausta ja hyvää pääsiäisen aikaa. Ja tässä on kahvitarjoilu tuolla alalla tämän ensimmäisen raamattutunnin jälkeen ja sitten noin kello 16 alkaa toinen raamattutunti. Ja johtaa Kimmo ja Ville puhuu siinäkin. Aloitetaan tässä ihan rukouksella. Kiitos Herra Jeesus. Näin pääsiäisen aikana aina tuo pääsiäisen tapahtumat tulevat jotenkin mieleen ja sydämeen lähemmäksi. Ja se, kuinka Herra sinä teit tuon maailmanhistorian suurimman työn, Herra. Tulit ihmiseksi tänne maan päälle ja teit pitkänä perjantaina tuon Kolkatan ristin rakkauden työn, Herra, maksoit meidän syntivelkamme. Meidät määrät tekomme maksoit ja me saamme olla tänä päivänä vapaita tuosta, noista syntiveloista, Herra. Sinä, Herra, kuolit ristillä ja sinut haudattiin, mutta taivaan Isä herätti sinut kuolleesta ja sinä nousit kuolleista 3. päivänä. Ja tänä päivänä, Herra, me tiedämme, että sinä istut Jumalan oikealla puolella. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja siksi mekin olemme tässä. Herra, siunaa oikein Villeä tässä hänen tehtävässään, jonka sinä olet hänelle suonut ja antanut. Anna Villen oikein puhua Pyhän Hengen voitelussa ja rohkeasti. Ja sillä sinä olet suonut hänelle tämän opettajan virankin ja me kiitämme siitäkin. Auta meitä kuulijoita, että saisimme tuosta sanasta ravintoa ja meillä olisi avoimet korvat, avoin sydän, Herra, ottamaan kaikki hyvä vastaan. Mitä sinä, Herra Jeesus, haluat meille opettaa ja neuvoa? Laulausko musiikkiryhmä 2 kappaletta ja tämä ensimmäisen kappaleen aikana vapaaehtoinen uhri. Kiitos Samuel ja Dimitri. Se on tuo musiikkiryhmäkin, niin muistetaan heitäkin rukouksessa. He kuitenkin palvelevat Herraa ja vihollinen ei tykkää siitä. Ja niin kuin muukin, me tarvitsemme esirukousta. En kovin pitkään tässä nyt muutama paikka psalmista, kun 2 raamattutuntia edessä, niin olette kuitenkin tullut kuuntelemaan Villeä, eikä minua. Ensimmäinen psalmi 1. Hautua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin ei ole jumalattomien laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkö syntiset vannuskaiden seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vannuskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Niin kuin tuossa jakeessa 2, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Niin tämäkin olet tehnyt hyvin, kun olet tullut Raamattu-tunnille. Ja kotonakin on hyvä tutkia sitä Raamattua ja opiskella. Sitä me kuitenkin tarvitaan. Ja psalmi 119, jakeet 1-12. Autuaita ne, joiden tie on nuhteeton, jotka vaeltavat Herran opetuksen mukaan. Autuaita ne, jotka noudattavat hänen käskyjään, jotka etsivät häntä koko sydämestään. On hyvä myös, kun opiskellaan Raamattua, niin kuin tässä psalmissa luki, että vaeltavat Herran opetuksen mukaan. On ihan turhaa lukea Raamattua, jos ei myös noudata sitä. Kyllähän te noudatattekin. Teistä näkee se. Mutta, Ville, ole hyvä.
Aamen. Rauhaa kaikille. Ja Kristus on ylösnoussut. Tänään me mennään 2 raamatutunnin ajaksi Luukkaan evankeliumin 15. lukuun. Sopiiko, että tänään puhutaan Jeesuksesta vaan pelkästään, kun on pääsiäisen kunniaksi? Se varmaan käy. Ja puhutaan tänään armosta, koska siitä on ennen kaikkea pääsiäisessä kyse. Uskoelämään kuuluu myös kilvoittelu, mutta kaikki alkaa uudesti syntymisestä. Ja siihen meillä ei ole kyllä osaa ja arpaa, kun Kristus meidät kuolemasta pelasti. Meistä ei ollut itseämme pelastamaan ja me ei voitu mitään tehdä itsemme pelastaaksemme, jotenka näin pääsiäisen kunniaksi tänään keskitytään siihen ja sitten joku toinen päivä kilvoittelu, mutta pääsiäisen sanoma kiteytyy Jeesuksen ristin työssä. Ja kun nyt oikein Raamattutunnilla ollaan, niin luetaan vähän pidempi pätkä Raamattu. Eli sanoin, että tänään nämä 2 raamattutuntia on Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Ja joskus on hyvä lukea pitempi pätkä Raamattua, jotta voi hahmottaa, että minkälainen kokonaisuus kuuluu siihen yksittäiseen kohtaan. Ja tässä se kokonaisuus on tämä koko 15. luku. Ja tämä alkaa Luukkaan evankeliumin 15. luku näin. Siinä sanotaan, että publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä, ja fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Ja nyt tähän fariseusten ihmettelyyn Jeesus vastaa kertomalla 3 vertausta. Me tavataan monesti ottaa nämä vertaukset aina yksittäisenä ja tarkastella näitä vertauksia, vaikka tuhlaajapoikakertomus. Useinhan me sitä tarkastellaan yksittäisenä vertauksena, mutta meidän on hyvä huomata, että tuhlaajapoikavertaus oli osa Jeesuksen pitkää vastausta, johon sisältyi 3 vertausta. Ja kaikkien näiden vertausten kertoiminen alkoi siitä, että fariseukset ihmetteli, miksi Jeesus syö syntisten kanssa. Ja tämä on nyt tämä Jeesuksen pitkähkö vastaus heille. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, joka oli kadonnut. Yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelitkin yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja Jeesus jatkoi. Ja nyt tulee tämä meidän tuttu tuhlajapoika-kertomus, joka on viimeinen osa tätä pitkää vastausta. Ja Jeesus jatkoi. Eräällä miehellä oli 2 poikaa. Ja nyt huomaa, ei tämä ole Jeesuksen nimeämä tuhlaajapoika-kertomus. Se on meidän käsitys tästä kertomuksesta. Tämä kertoo siitä tuhlaajapojasta. Ei Jeesus sano, että tämä on tuhlaajapojasta. Jeesus kertoo vertauksen 2 pojasta, jotka kummatkin on kadoksissa. Eräällä miehellä oli 2 poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään hänelle ei annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isän luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuta. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Kaikki lähti siitä, kun fariseukset ihmetteli Jeesukselle. Mitä sä, Jeesus, vietät aikaasi näitten syntisten kanssa? Mitä sä heidän kanssa olet ja syöt? Tää ihmeen touhua sä oikein harrastat. Ja Jeesus kertoo kolme vertausta. Jotta me voidaan ymmärtää tätä Jeesuksen aikaa ja tätä taustaa, niin sun on hyvä ymmärtää pari asiaa Jeesuksen aikaisesta ajattelutavasta. Ensinnäkin, mitä oli Jeesuksen aikana ihmisten käsitys parannuksen teosta? Fariseukset totta kai halusivat, että syntiset, jotka nyt Jeesuksen kanssakin viettää aikaa, totta kai fariseukset opettivat parannuksen tekoa. Että ihmiset ja syntiset tekisivät parannuksen ja palaisivat Jumalan yhteyteen. Mutta parannuksen teosta ajateltiin Mooseksen lain pohjalta siten, että parannuksen teko vaatii ihmiseltä tiettyjä tekoja, hyvityksiä pahoista teoistaan. Ja tämä opetus tuli Mooseksen lain pohjalta. Kun avaat vaikka toisen Mooseksen kirjan ja sieltä toisesta Mooseksen kirjasta luvun 21. Siellä jakeessa 37 muun muassa sanotaan, jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa ja myy sen, hän maksakoon 5 nautaa korvaukseksi härästä ja 4 lammasta tai vuohta korvaukseksi lampaasta. Eli jos sä olit varastanut lampaan, parannuksen teko tarkoitti, että sä maksat 4 lammasta takaisin ja saat sitten anteeksi. Sen takia muun muassa Sakkeus sanoo siellä Luukkaan evankeliumin 19. luvussa Jeesukselle, että kaiken, minkä mä oon vääryydellä hankkinut, mä maksan nelinkertaisesti takaisin. Se oli Jeesuksen ajan käsitys parannuksen teosta. Siinä oli vain pieni ongelma Jeesuksen aikana. Köyhät ihmiset ei monestikaan voineet tehdä parannusta, koska niillä ei ollut varaa maksaa takaisin pahoja tekoja. Mooseksen laki puhui varastamisesta ja sen maksamisesta nelinkertaisesti. Noiden satojen vuosien aikana oli tullut näitä isien perinnäissääntöjä, joissa ihmisiä oli tieten kiinnostanut, että no mitäs, jos mä oon puhunut pahaa jostain, miten se maksetaan takaisin? Tai jos mä oon elänyt moraalitonta elämää, miten se maksetaan takaisin? Ja satojen vuosien aikana oli tullut arvostettujen rabbien selityksiä, että miten se sitten pitää maksaa takaisin. Ja usein siihen saattoi liittyä jonkinlaiset korvaukset, ja ei köyhillä ihmisillä ollut esimerkiksi varaa paljoa tehdä sen tyyppistä parannusta, mitä fariseukset odottivat tuona aikana. Plus, että fariseusten parannuksen tekoon kuului myös, että ihminen katuu pahoja tekojaan siten, että se näkyy ulospäin. Pitää paastota, pitää näyttää mahdollisimman surkealta. Mooseksen laki ei velvoittanut paastoamaan kuin muistaakseni kerran vuodessa, mutta fariseukset, jotka halusi kaiken viedä tiukemmaksi ja tiukemmaksi, heillä oli 2 kertaa viikossa paastopäivä ja myös parannuksen teon merkkinä piti paastota. Nyt ymmärrätään fariseusten ihmettelyn Jeesuksen toiminnasta, kun fariseukset näkee Jeesuksen syömässä ja juhlimassa syntisten kanssa. Ei se kuulunut heidän parannuksen teon koodistoon. Ne teki väärin parannusta fariseusten mielestä. Ja näinhän on vielä meidänkin aikana. Olen törmännyt kymmeniä kertoja ja tuun vielä kymmeniä kertoja elämäni aikana törmäämään siihen, kun uskovaiset on sitä mieltä, että joku ei tehnyt aidosti parannusta. Kyllä sen olisi pitänyt itkeä, kun se siitä ei sovi sillä lailla, että naurattaa, kun Herra alttarilta noustaa. Meilläkin on hyvin vahvoja käsityksiä, mitä on aito parannuksen teko. Monesti ne kumpuaa meidän omien kokemusten pohjalta, eikä me pysähdytä miettimään sitä, että mitä Raamattu opettaa. Tai sitten jos me Raamatusta muistetaan joku kohta, me ollaan tosi valikoivia Raamatun kohtien kanssa. Me poimitaan Raamatusta kohdat, jotka tukee meidän ajattelua, kun Raamattu pitäisi tulkita kokonaisuutena. Fariseukset oli sitä mieltä, että jos Jeesus nyt kerran pelastaa syntisiä, niin heidän pitäisi syntisten paastota ulkoisesti näyttää surkeilta ja hyvittää niitä pahoja tekojaan ennen kuin heille voidaan antaa anteeksi. Mutta Jeesus toikin toisenlaisen parannuksen teon mallin. Jeesus toi parannuksen teon mallin, jossa ihmisen sydämen asenne ratkaisee, että lähteekö hän tuolle tielle, jota Jeesus tarjoaa. Että ihmisen ei tarvitse ensin saavuttaa jotain tasoa ennen kuin kelpaa pelastukseen, vaan ne syntiset kelpasivat Jeesuksen seuraan. Sellaisenaan ja siitä alkoi vasta se pelastuksen tie. Siksi fariseukset ihmettelee. Miksi Jeesus syö syntisten kanssa? Eikö heidän pitäisi paastota, jos he parannusta tuossa tekevät? Toinen asia, joka on meidän hyvä tietää taustaksi tähän kertomukseen, on se, että mitä Jeesuksen aikana ajateltiin yhdessä aterioimisesta. Me voidaan mennä kaikkien kanssa syömään, eikä meillä ole mitään siinä, että kenen kanssa me istutaan samaan ruokapöytään. Mutta Jeesuksen aikana ei syöty kenen sattuu kanssa. Vaan Jeesuksen aikana vaikkapa joka viikkoinen sapattiateria, sillä julistettiin aina Jumalan tulevaa valtakuntaa, jonka vaikkapa Jesaja oli ennustanut siellä luvussa 25, kun Jesaja kirjoittaa, että tällä Sionin vuorella Jumala laittaa juhla-aterian kaikille kansoille. Verho on pyyhitty pois Jumalan ja ihmisten väliltä, ja tällainen juhla-ateria odottaa meitäkin. Ja nyt kun juutalaiset ajattelevat Jumalan valtakuntaa joka viikko omalla sapattiateriallaan ja jokaisessa uskonnollisessa ateriassa he julistavat Jumalan valtakunnan tuloa, joka eräänä päivänä ateriana on Sionin vuorella, niin he eivät jaa sitä ateriayhteyttä kuin sellaisten kanssa, joiden he uskoo olevan siellä juhla-aterialla eräänä päivänä. Essealaiset Jeesuksen aikana oli niin tiukkoja siinä ateriayhteyden jakamisessa. Essealaiset oli kaikkein tiukimpia Jumalan lain noudattajia. He olivat muuttaneet tällaiseen munkkiluostariyhteisöihin, muun muassa vaikka Gumranin sinne rannikoille. Ja he elivät tämmöisissä munkkiluostariyhteisöissä Jeesuksen aikana. Ja he eivät syöneet kuin toistensa kanssa. Jos joku erotettiin sieltä essealaisten yhteisöstä, niin tällainen ihminen kuoli yleensä nälkään, koska hän ei voinut syödä vakaumuksensa takia edes yksin, ainoastaan ateriayhteydessä toisten essealaisten kanssa. He olivat näin tiukkoja, nämä tiukimmat juutalaiset, ateriayhteydestä. Fariseukset olivat myös todella tarkkoja. Fariseusten nimi tulee todennäköisesti just tuosta psalmista 1, joka luettiin täällä alussa, jossa kerrotaan, että ei sovi istua siellä, missä pilkkaajat istuvat. Ja nyt nämä fariseukset oli ottaneet sen niin kirjaimellisesti, että he eivät suostuneet olemaan toisten kanssa tekemisissä ja erottautuivat toisten ihmisten keskellä omaksi joukokseen. Ja nyt tuo sana fariseus tulee todennäköisesti tuosta erottautumissanasta, joka on hebreaksi. Näin uskoo nuo raamatun tutkijat ja kielitieteilijät. Nyt nämä fariseukset, jotka Jeesuksen aikana eli siellä kylissä ja ihmisten seassa, he olivat erottautuneet toisista, etteivät saastuttaneet itseään. He olivat tosi tarkkoja siitä, että he eivät vahingossakaan koskeneet kehenkään syntiseen, koska se syntisyys tarttui heihin. He olivat varovaisia, että eivät saastuttaneet itseään millään tavalla. Ja he olivat tarkkoja ateriayhteydestä. Ateriayhteyteen ei saanut tulla kuin toiset pyhät. Ja nyt kun ne näkee Jeesuksen olemassa syntisten kanssa, syövän ja juovan syntisten kanssa, niin sen lisäksi, että he ihmettelevät, että miksei nämä syntiset paastoa, niin samaan aikaan he ovat hämmentyneitä siitä, miten Jeesus voi syödä syntisten kanssa. Eihän syntisten kanssa saa syödä. Hyvänen aika, siinä hän saastuu. Ja siinähän Jeesus tunnustaa, että nämä ihmiset on muka tulossa Jumalan valtakuntaan. Eihän ne ole tehneet edes parannusta vielä sillä lailla, kun meidän kriteerien mukaan pitäisi tehdä parannusta. Eli nyt ymmärrät tätä taustaa, kun publikaanit ja muut syntiset ovat Jeesuksen kanssa ja fariseukset ja lainopettajat sanovat, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Tämä on nyt se tausta tähän ihmetykselle ja hämmennykselle, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja niin Jeesus alkaa vastaamaan heille kolmella vertauksella, mutta ensimmäisen vertauksen hän aloittaa puhumalla kuin paimen puhuu toisille paimenille. Hän sanoo näille hämmästeleville fariseuksille ja lainopettajille, jos jollain teistä on 100 lammasta. Mihin Jeesus haluaa nämä kyselijät tuossa tilanteessa viedä? Paimenten maailmaan, joka oli tuttu heille vanhasta testamentista. Koska vanhassa testamentissa oli lukuisia paikkoja, jossa puhuttiin Israelin paimenista. Ja nyt Jeesus paimen sanoo toisille paimenille, että jos jollain teistä on 100 lammasta. No nämä fariseukset, jotka tilanteessa olivat, he tiesivät tasan tarkkaan vanhan testamentin paimenkohdat. Jeesuksen aikana opeteltiin paljon kirjoituksia ulkoa. Ja nyt varsinkin fariseukset ja lainopettajat, he saattoivat osata sieltä suurimman osan vanhasta testamentista ulkoa. Kun ei siellä ollut ihmisillä kännykkäraamattua mitä selailla, he olivat päivittäin siellä jossain synagogissa tai Jerusalemin lähistöllä temppelissä lukemassa ja he opettelivat ulkoa niitä, jotta he voivat Jumalan sanaa muistella päivät ja yöt, niin kuin luettiin tuosta psalmista. Autua se, joka Herran lakia päivät ja yöt, ei ne kännykältään sitä tutkineet, vaan se oli tuonne laitettu ja sitä he mietiskelivät ja pohdiskelivat. Joten kun Jeesus puhuu paimenista, ei näiden fariseusten tarvinnut etsiä vanhasta testamentista, että löytyykö täältä jostain. He tiesivät ulkoa ne paimenkohdat. No mikä oli heille tieten tunnetuin paimen lammaskohta? Todennäköisesti sama kuin meillekin, eli psalmi 23, jossa Raamattu sanoo, Daavidin kirjoittama, Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään ja niin edespäin. Hän virvoittaa minun sieluni ja hyvä paimen ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Kun Daavid kirjoitti tuon psalmin Pyhän Hengen vaikutuksesta, hän puhuu Jumalasta paimenena ja Daavid kirjoitti, että Jumala ohjaa minut ja Jumala ohjaa sinut oikealle tielle nimensä kunnian tähden. Tuossa Daavid käyttää heprean kielen sanaa. Mä en osaa lausua, jos joku teistä osaa hepreaa, niin saa nyt nauraa mielessä mallikkaasti ja toisille menee ihan täydestä, kun mä väittää, että tekään ette osaa sitä lausua, mutta siellä on heprean kielen sana suomalaisittain kirjoitettuna shup. Ja nyt tuo heprean kielen sana shup on heprean kielen termi parannuksen teolle. Meillä on kreikan kielessä Uudessa testamentissa on sitten oma terminsä parannuksen teolle. Mitä oli heprean kielen parannuksen teon sana shup? Miten se voitais kääntää suomeksi? Se on haastava kääntää, mutta heprean kieli, joka perustuu tällaisille kielikuville eri tilanteista, niin tämä parannuksen sana shup voisi tarkoittaa sitä, että kun lammas on kadonnut laumasta, pikkuhiljaa lähtenyt vaeltamaan sinne kauemmas, kauemmaksi, koko ajan vihreämmän ja vihreämmän nurmen toivossa. Niin sitten tuo paimen huomaa, että nyt se lammas onkin muuten aika kaukana ja vaarassa eksyä. Niin se paimen huutaa, palaa takaisin! Ja sitten tuo lammas kuulee paimenen äänen ja huomaa, että ei hyvänä aikaa, eihän täällä ole ketään meikäläisiä. Ja kääntyy sinne lammasten paimenen suuntaan. Tuo on se parannuksen teon termi, kun paimen huutaa ja lammas kuulee ja kääntyy paimenen suuntaan. Ja mitä Daavid sanoi? Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Parannuksen teko ei ole siis sitä, että ihminen yrittää oman elämänsä siivota Jumalalle kelpaavaksi, vaan parannuksen teko on sitä, että Jumala kutsuu ihmistä ja ihminen lopettaa vaeltamisen poispäin Jumalasta ja kuulee sen kutsuhuudon. Tämä ei ollut ainoa lammaspaimen kohta Vanhasta testamentista, vaan sitten Jeesuksen kuulijat, nuo fariseukset, tiesivät varsin hyvin, että Jeremiakin puhui lampaista ja paimenista. Siellä Jeremian kirjassa luvussa 23 on myös tunnettu lammaspaimen kohta. Jeremia 23. Ja se alkaa taas näin. Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajoittavat minun laumani lampaat, sanoo Herra. Sen tähden Herra Israelin Jumala sanoo minun kansani paimenille, te olette hajoittaneet laumani, päästäneet lampaani omille teilleen, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Mutta minä kyllä pidän huolen teistä, minä vaadin teidät tilille pahoista teoistanne. Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkoittanut, minä tuon lampaani takaisin laitumelleen. Mitä Jeremian kautta Jumala sanoo? Te Israelin paimenet olette kadottaneet teidän lampaat, jotka on teille annettu huolehdittavaksi. Minä Jumala itse tulen ja minä tuon lampaat takaisin. Ja mikä sana on tuossa, kun Jumala sanoo, että minä tuon lampaani takaisin? Jälleen se sana shub, joka tarkoittaa parannuksen tekoa. Eli Jumala itse huutaa kutsuhuudon, jotta lampaat voisivat palata omaan laumaansa. Eli Jumala on jälleen se, joka saa aikaan lampaissa, että he tulevat löydetyksi. Ja sitten vielä otetaan kolmantena kohtana Hesekielistä lammaspaimen teemaa, joka vahvasti liittyy tähän taustaksi Luukkaa 15. luvulle. Hesekielin kirjasta luku 34 ja sieltä toisen jakeen puolivälistä. Vähän poimitaan sieltä täältä kohtia. Hesekiel 34 ja toisen jakeen puolivälistä. Voi teitä Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Ja 4. Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita, ettekä sitoneet murtunutta jalkaa. Te ette ole etsineet kadonneita, ettekä lähteneet eksyneiden perään. Ja sitten jae 11. Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Jae 13. Minä tuon lampaani vieraasta maasta, minä kokoan ne kansojen keskuudesta, tuon ne omaan maahansa. Ja jae 16. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan ja hoivaan uupunutta. Ja jakeessa 16, kun Hesekiel kirjoittaa Jumalan sanoja, minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Siellä on taas se parannusta kuvaava sana shub, joka tarkoittaa, että Jumala itse hyvänä paimenena saa aikaan sen, että lammas kuulee kutsuäänen. Eli nämä muun muassa kolme Raamatun kohtaa ovat siellä taustalla, kun Jeesus alkaa sanomaan näille fariseuksille, että jos teillä jollain on 100 lammasta. Nyt nämä fariseukset, kun ne kuuntelee Jeesuksen vastausta, voit kuvitella, miten niillä varmaan kiukusta alkaa kihisemään mieli, kun he tietävät nämä Vanhan testamentin kohdat. Ja Jeesus sanoo, että jos joku teistä on kadottanut, täällähän puhuttiin paimenista, jotka oli kadottaneet ne lampaat. Oli varmasti ärsyttävää kuulla Jeesuksen vastausta. Et me ollaan nyt, me fariseukset, niitä, jotka on kadottaneet lampaansa. Väittääkö Jeesus, että hän on tuolla nyt niiden kadonneiden lampaiden kanssa, jotka me ollaan kadotettu, ja hänkö nyt pitää itseään hyvänä paimenena, joka on suorittamassa lampaiden löytämisoperaatiota ja sitoo siellä murtuneen jalkaa. Tällaista varmaan kaikkea niiden päässä vilisee, kun he Jeesusta kuuntelee tässä tilanteessa. Ja sitten ennen kahvia mennään vielä noihin Jeesuksen kahteen ensimmäiseen vertaukseen. Mitä Jeesus nyt alkaa näille velikullille oikein vastaamaan tuossa kohdassa? Ensimmäisenä Jeesus kertoo heille kadonneesta lampaasta. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 ja lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja tultuaan kotiinsa kutsuu ystävänsä ja naapurinsa. Iloitkaa kanssani, minä löysin lampaan, joka oli kadoksissa. Nyt kun Jeesuksen aikana, tai vieläkin, siellä on vieläkin Israelissa näitä lammaspaimenia, jotka paimentaa siellä lampaita. Kun paimen aloittaa päivänsä näiden lampaiden kanssa, ne lampaat siinä hajaantuu jonkinlaiselle alueelle. Ja nyt tämä hyvä paimen huomaa illan päätteeksi, että yksi lammas muuten ei olekaan täällä. Nyt kun kuvittelet itsesi sinne Israelin kivikkoiseen ja mäkiseen maastoon, se on aika kurja tunne huomata, kun sä näet valtavasti näet pitkälle eteenpäin kumpuisia kivikkoisia maastoja. Mistä ihmeestä mä lähden sitä etsimään? Tämä hyvä paimen lähtee sen lampaan perään, koska tämä paimen tietää, että lammas ei löydä takaisin laumaansa. Mitä tapahtuu lampaalle, joka on ajautunut pois ja kauas laumasta, kun pimeys alkaa puskemaan päälle, ja sä huomaat olevasi jossain, mistä et tiedä mihin mennä. Lampaalta katoaa jalat alta. Onko teistä joku muuten ollut lammaspaimenessa nuorempana? Et osaa kertoa paremmin lampaiden mielenmaisemaa. Mä kerron nyt ihan niin kuin vaan lukemani perusteella, että mä en ole kauheasti lampaita paimentanut. Mutta olen lukenut ja olen katsonut myös dokumentteja, kun on tullut lampaista ja vuohista ja muista. Pelon iskiessä päälle ne menee jalattomiksi. Ne piiloutuu johonkin kivenkoloon ja alkavat sieltä vain vaimeasti määkimään. mutta ei ne pysty tekemään mitään pelastaakseen itsensä. Jos pimeys pääsee puskemaan kunnolla päälle, se lammas ei tuu näkemään seuraavaa päivää, koska kaikki pedot tulee pimeyden tullessa etsimään ruokaansa. Ja aivan varmasti tuo lammas löydetään, ja se tulee jonkun pedon raatelemaksi. Paimen tietää tämän, että ei siellä yöllä ovikello soi ja lammas on löytänyt takaisin. Vaan jos se lammas halutaan pelastaa, sen paimenen pitää nähdä kova vaiva. Ja nyt kun se sattuu jostain sen sitten löytämään, kuuluu vaimeaa mäintää jostain. Se menee sen lampaan luokse, ja nyt kun se lammas on pelosta jalaton, ei sille lampaalle pysty sanoa niin kuin koiralle, että seuraa ja lähdetään kotia. Vaan Jeesus sanoo, että kun hän löytää sen, niin hän heittää sen hartioilleen. Ja se ei ollut mikään pikkuvasikka, niin kuin pyhäkoulukuvissa näkyy aina pieni karitsa Jeesuksen olkapäillä. Se oli joku 30-40 kilonen valtava lampaan rötkäle. Siinä sai nähdä vaivaa, että sai kannettua sen valtavan möhkäleen, vaikkapa pari kilometriä tuossa maastossa. Mut paimen tekee sen iloiten, koska hän haluaa pelastaa sen yhden lampaan. Ja nyt kun hän kantaa sen takaisin, hän kutsuu kaikki naapurit ja ystävät, juhlitaan mun kadonnutta lammasta, jonka minä löysin. Paimen oli se, joka löysi kadonneen lampaan. Jeesuksella on ilmiselvä viittaus vastauksessaan fariseusten kyselyihin. Kun fariseukset ihmettelee, miksi Jeesus syö syntisten kanssa, Jeesus vastaa vertauksen muodossa, minä juhlin tässä kadonneitten löytymistä. Ja sitten Jeesus jatkaa toisen vertauksen. Jos jollain naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Jeesuksen aikana, jolloin ei ollut hienoja kattovalaistuksia, vaan oli pieniä öljylamppuja, maalattioita. Siellä tiputit jonkun tummuneen kolikon, sai todella nähdä vaivaa, että pystyi löytämään sen kolikon. Millohan mä sen kadotin ja missä kohtaa mä sen kadotin? Ja niin tämä alkaa tekemään valtavaa etsimistyötä. Ja huomaa, Jeesus käyttää vertauskuvaa, kolikkoa, joka ei varmasti voi tehdä mitään tullakseen löydetyksi. Lammas pystyi sentään vielä määkimään sieltä jostain kivenkolosta, mutta kolikko ei tee yhtään mitään tullakseen löydetyksi. Se on täydellisesti löytäjän ansiota. Jos oot joskus ajatellut, että sun pelastumisessa oli vähän jotain sunkin ansiotasi, niin ei ollut yhtään mitään. Me oltiin täydellisen kuolleita meidän synteihimme. Minä ja sinä ei ole tehty mitään löytyäksemme Se on täysin Jeesuksen ansiota. Täysin Jeesuksen ansiota ja hänen vaivannäkönsä työn tulosta. Ja sitten tämä nainen löytää sen kolikon ja taas pidetään juhlaa. Taas iloitaan, eikä siellä juhlita sitä kolikkoa. Eikä siellä juhlittu sitä lammasta, vaan siellä juhlittiin sitä löytäjää. Se oli löytäjän juhla, eikä lampaan tai kolikon juhla. Liekkö päässyt lammas koko juhliin? Mutta se oli löytäjän juhla. Ei siellä arvioitu, että no onko se kolikko nyt kiiltävä vai onko se lammas, onko se hienosti villat leikattu. Ei, se oli ilo juhla, että löytäjä oli löytänyt ja sitten saattoi alkaa se lampaan murtuneen jalan korjaaminen tai kolikon kiillotteleminen pikkuhiljaa. Mutta löytyminen oli ensi askel, että voi tapahtua myös näitä toimenpiteitä. Ja sitten Jeesus viimeisenä alkaa kertomaan vertausta kahdesta kadonneesta pojasta. Ainoastaan nuori veli ei ollut kateissa, siellä oli kateissa myös vanhempi veli. Ja siihen me mennään kaffepaussin jälkeen. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat sanasi. Herra, kiitos siitä, että siunaat, Herra, yhteyden kahvi ääressä ja Herra, siunaat seuraavan raamattutunnin. Herra, anna sun pyhän henkesi koko ajan puhua meille, Herra, näiden sanojen kautta, niin että meidän sydämissä ja asenteissa voisi tapahtua jotain, Herra, sun sanasi mielenmukaista muutosta. Herra, suhteessa syntisiin, suhteessa kadonneisiin. Ja suhteessa siihen, Herra, että mitä haluat meidän tekevän, Herra, tämän ajan keskellä, että voisimme olla, Herra, sinun opetuslapsia, sinusta mallia ottaneita, Herra, etsiessämme kadonneita ja kutsuessamme, Herra, eksyneitä takaisin. Jeesus, jää siunaamaan nimessäsi tämä päivä. Aamen.
Joo, olkaa hyvä. Ja siellä on alakerrassa kahvia. Krisu on siellä laittanut tarjoilut. Ja kello 16 sitten seuraava raamattotunti.
Jatketaanhan meidän tilaisuutta, meidän raamattotuntia tällä. Ja lauletaan. Kaksi laulua tähän alkuun ja sitten mä ilmoitan tulevista tilaisuuksista, mitä tulee, niin katsotaan siitä eteenpäin. Sitten Ville jo onkin jo vauhdissa. Joo, taivaallinen Isä. Herra, me kiitetään tästä hetkestä, missä ollaan nyt juuri. Kiitos, Herra, tuosta edellisestä raamatutunnista. Kiitos, Herra, että sinun sanasi on elävää ja voimallista. Kiitos, Herra, siitä, että jälleen ollaan saatu jotakin sieltä sanan syvyyksistä, sanan aarteista, Herra, semmoista, jota ollaan me monesti kuultu ja luettu, mutta kiitos siitä, että sinä, Herra, pyhän henkesi kautta avaat sanasi. Ville-veljen kautta. Kiitos, että siunat häntä erikoisesti, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, sinun sanasi on meille, Herra, rohkaisuksi, opetukseksi, voimaksi, Herra, ihan näihin päiviin, näihin hetkiin, missä me olemme, Herra. Kiitos siitä, että Herra, sä siunaat niin Villeä kuin Herra meitä kuulijoitakin, Jeesuksen nimessä. Tiistaina aamu rukous kello 10, keskiviikkona sana rukous ja ylistys kello 18. Ryynäsen Matti on siinä mukana aamurukous perjantaina kello 10 ja sitten illemmalla jippikuoron harjoitukset. Ja sitten sunnuntaina viikon päästä 27. päivä Hyvän sanoman iltapäivä kello 16. Ja Martti Kallionpää ja Heikki Karvonen. Joo. Siinä on viikon tilaisuudet. Tervetuloa niihin. Ja tuohon Hyvän sanoman iltapäivään viikon päästä, niin kuka vaan uskaltaa kutsua jonkun tutun, joka ei ole täällä käynyt, niin 10 pistettä.
Ville, ole hyvä.
Ja sitten mennään tuhlaajapoika-kertomukseen, joka on siis Jeesuksen jatkoa hänen vastaukselleen. Eli pitäkää kaikki se, mitä viime tunnilla puhuttiin, niin nyt taustana tälle. Luukas 15 ja jae 11. Jeesus jatkoi. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Meille suomalaisillehan tämä kuulostaa järkevältä perintöveroennakoinnilta. Ja me ajatellaan, että no eihän tässä ollut yhtään mitään, että näinhän se kannattikin tehdä. Mutta kun Jeesuksen aikana oli monissa asioissa täysin päinvastainen kulttuuri, mitä meidän ajassa. Jeesuksen aikana tuo oli pöyristyttävä kysymys pojalta isälle. Isä, mä en malta odottaa sun kuolemaas. Voisitko jo kuolla? Voisitko jo antaa mulle, mitä mulle kuuluu? Tämä oli se, miltä se kuulosti tuossa kulttuurissa. Mä muistan, kun mä täällä kertonut jo aiemmin, kun mä oon näistä joistain Jeesuksen muista vertauksista tai tilanteista puhunut, että 2015, kun tuli pakolaisvyöry Suomeen ja meille Seinäjoellekin tuli paljon Lähi-idän alueelta olevia Iranista ja Irakista ja Syyriasta ihmisiä. Mä pidin heille tällaista joka viikkoista raamatun opetusta niille, ketkä oli kiinnostuneita kristinuskosta. Ja mä opetin näitä Jeesuksen vertauksia, ja kun he tulivat sieltä samasta kulttuurista, niin heille ei tarvinnut selittää yhtään mitään, mitä nyt suomalaisille tarvii aukaista, koska heidän kulttuuristaan käsin he ymmärsivät tämän Jeesuksen ajan Lähi-idän kulttuurin. He tiesivät, että se oli pöyristyttävää etukäteen kysyä perintöä. Tälle nuoremmalle veljelle Mooseksen lain mukaan kuului se isän irtain omaisuus sitten, kun isä kuolee, ja vanhin poika peri yleensä tällaisen kiinteän omaisuuden. Eli nyt tässä Jeesuksen vertauksessa, niin se vanhempi veli olisi saanut aikanaan sen talon, ne isän maat, ja nuorempi veli saa sitten irtaimen omaisuuden käteisen. Ja se olisi kuulunut sitten, kun se kuolema tulee, mutta ei etukäteen toivoen. Se oli nuoremmalta veljeltä pöyristyttävä kysymys. Ja tuossa kulttuurissa se kertoi kuulijoille, että tällä nuoremmalla veljellä oli isäänsä välit niin poikki, että hän toivoi isänsä kuolemaa ja halusi jo sen mikä hänelle tulee. Eikä isä ollut mihinkään kuolemassa. Tässä Jeesuksen vertauksessa niin isähän myöhemmin juoksee ja hän on hyvinkin hyvässä kunnossa, mutta nuoremmalla pojalla oli jostain syystä välit poikki isään. Jeesuksen ajan kulttuurissa tämän isän olisi pitänyt antaa kurin palautus tälle pojalle tuollaisesta kysymyksestä. Isä oli arvostettu henkilö omassa kyläyhteisössään. Isällä oli omaisuutta. Isän rooliin olisi kuulunut, että kun nuorempi poika kysyy näin pöyhkeää asiaa, niin hänen kyläyhteisönsä vanhemmat miehet olisi pitänyt antaa tällaisen arvokkaan isän puolesta kunnon selkäsauna tuolle pojalle. Lähi-idässä eletään tällaista kunnian kulttuuria, jossa on tärkeää, että kunnia palautetaan. Se olisi pitänyt kohdata tuota nuorempaa poikaa. Mutta mitä tekee tämä isä? Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Tämä isä oli niin valtavan armollinen ja lempeä, että jos poika halusi kääntää hänelle selkänsä, niin tämä isä ei vastustanut. Hän antoi pojan tehdä omat valintansa ja lähteä pois siitä isän yhteydestä. Ja niin sitten tapahtuukin. Raamattu sanoo, että jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Me tiedetään tästä Jeesuksen vertauksesta, että tämä poika meni, juutalainen poika meni pakanoitten keskelle asumaan, koska hän myöhemmin siellä hoiti sikoja. Israelissa Jeesuksen aikaan, niin siellä oli pakanakaupunkeja keskellä tätä juutalaista maata. Roomalaiset hallitsi sitä Israelin aluetta ja roomalaiset ja heitä edeltäneet kreikkalaiset, he olivat sinne Israelin maahan perustaneet rakentamiaan kaupunkeja Jeesuksen aikanakin. Siellä oli vaikkapa Tiberias, joka on ihan Kapernaumin siinä, jos muistat yhtään Israelin karttaa, niin Genesaretin järven pohjoispäässä on Kapernaum, jossa Jeesus vietti paljon aikaa. Siitä parikymmentä kilometriä sitä järven reunaa alaspäin, niin siinä oli Tiberias, joka oli valtavan kokoinen pakana kaupunki Jeesuksen aikana. Mutta Raamattu ei mainitse siitä mitään. Jeesus ei mennyt käymään näissä, tai ehkä hän saattoi piipahtaa, mutta ei Raamattu kerro. Jeesus vei ensisijaisesti sanomaansa juutalaisille. Sitten siellä oli vaikkapa Nasaretin vieressä, niin siellä oli Jeesuksen aikana rakennettiin valtavaa Sepforisin kaupunkia. Se oli myös pakana kaupunki, mutta Raamattu ei puhu siitä mitään. Sitten Genesaretin järven siellä itäpuolella, Jordanian puolella, siellä oli Dekapolisin alue, jossa oli 10 pakana kaupunkia. Siellä Jeesuksen kerrotaan käyneen, muun muassa Gerasan alueella, jossa sikopaimen, Jeesus ajoi sen pahat henget niihin sikoihin ja ne juoksi sinne Genesaretin järveen. Eli siellä oli pakana kaupunkeja, oli siellä Israelin keskellä. Ja nyt tämä Jeesuksen vertauksen poika, se menee pakanoiden keskelle elämään, holtitonta elämää. Jeesus halusi näille fariseuksille oikein alleviivata sitä, että miten pöyristyttävää syntielämää se nuorempi poika vietti. Raamattu sanoo, että kun hän oli pannut kaiken menemään, eli tämä poika menetti koko isän omaisuuden. Juutalaisuudessa perinnön menettäminen oli vakava asia, mutta perinnön menettäminen pakanoille, se oli oikein tupla paha asia. Jeesus sanoo tässä näille kuulijoille asioita, jotka niin kuin alleviivaa ja vielä pahentaa. Oikein, että ei siinä vielä kaikki. Sen lisäksi, että tämä poika pakanoiden keskellä eli irstaasti, niin hän vielä pakanoille menetti sen perinnön. Nämä oli juutalaisille kuulijoille, niin ihan sama kuin nyt mä täältä pöntöstä luettelisin kaikki pahimmat synnit, mitä mulla tulee mieleen. Eli tämä nuori poika eli siis todella, todella syntisesti ja järkyttävää elämäntapaa. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä. Ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen, mä aina meinaan lukea tämän sikalaisen, koska tässä puhutaan joka ainoa kerta sama lipsahdus. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Eli juutalaiselle niin kuin saastaisimmasta saastaisin työ. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Rabbit opettivat Jeesuksen aikana, että sitten kun israelilaiset joutuvat syömään apinan leipäpuun sellaisia palkoja, niin se on niin jo, että silloin ollaan menty niin alas ja ollaan niin huonossa taloudellisessa tilanteessa, että kun israelilaiset joutuvat näitä palkoja syömään, niin silloin he tajuavat tehdä parannusta ja kääntyä. Nyt tämä poika ei saanut edes niitä syödä, niin surkea oli hänen tilanteensa. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Tällä pojalla ei ollut minkäänlaista haavetta päästä takaisin pojan asemaan. Hän näki nälkää, hän tiesi kaikilla mittareilla, että hän on täydellisesti epäonnistunut. Mutta hän ei unelmissaansakaan voinut kuvitella pojaksi takaisin pääsemistä. Hän elättelee toiveita, että jos isä ottaisi hänet palkkalaiseksi itse ansaitsemaan omaa elantoaan. ehkä tässä on jo jotain kaikuja siitä, että poika tajuaa, että mikä virhe oli lähteä isän tyköä. Mutta hän edelleen haluaa ansaita oman elantonsa, eikä ole palaamassa pojaksi. Raamattu sanoo, että niin hän lähti isänsä luo, kun poika oli vielä kaukana, ja nyt tapahtuu tämän kertomuksen pääkohta. Kun poika oli vielä kaukana, ja isällä ei ole mitään tietoa siitä, että mitä poika on käynyt omia ajatuksia läpi. Raamattu sanoo, isä näki hänet ja isä teki sydämessään päätöksen antaa pojalle anteeksi. Ennen kuin tuo poika oli päässyt sanomaan yhtään sanaa isälle. Miksi tämä on tärkeää huomata? Sen takia, että monesti tuhlaajapoikakertomuksessa parannuksen tekona pidetään sitä, että poika meni itseensä ja halusi itse palata isän luokse. Se oli tärkeä osa sitä prosessia, mutta muista koko ajan nyt, mitä Jeesus oli jo tätä ennen puhunut. Jeesus oli puhunut lampaasta, joka löytyi paimenen ansiosta. Jeesus oli puhunut kolikosta, joka löytyi etsijän ansiosta. Nytkö yhtäkkiä tämä poika olisi se tarinan sankari? Poika, joka menee itseensä ja haluaa tehdä parannuksen. Se oli tärkeä osa prosessia, mutta isä antaa anteeksi ennen kuin kuulee sanaakaan sen pojan suusta. Ja poika oli palaamassa palkkalaiseksi, mutta isä ottaa hänet lapseksi. Tämä on tärkeää huomata, koska ei Jumalan löytävä ihminen ole se uskoontulon sankari, vaan Jumala, joka löytää ihmisen. Totta kai se, että joku kutsuu tänne vaikka ystävän kuuntelemaan, kun Martti ja Heikki on täällä julistelemassa. Se on tärkeä osa prosessia, että kuulee evankeliumin. Se on tärkeä osa prosessia, että voi olla paikoissa, missä voi ikään kuin isä yhtäkkiä yllättää. Mutta kyllä se Jumala on kuitenkin se, joka ihmisen vetää ja pelastaa. Niin kuin Matti sanoi hyvin edellisen kokouksen lopussa, että eräs mies oli sanonut, että menikö se jotenkin näin, että minun pelastuminen oli minun ja Jumalan yhteistyötä. Jumala yritti minut pelastaa ja minä tein kaikkeni pistääkseni vastaan. Se on just näin. Meidän ainoa osuus pelastuksessa on se, että me voidaan yrittää räpiköidä, laittaa vastaan ja korkeintaan antautua pelastettavaksi. Suostua siihen, että Jumala löytää meidät. Jumala antaa meidän syntimme anteeksi ja me päästään isän lapseksi. Mistä tämä isä yleensäkin tiesi nähdä pojan kaukana? Tuli nälän hätä tuolle alueelle ja isä tiesi, että nämä on niitä aikoja, jolloin voi olla mahdollista, että mun poikani lähtee takaisin päin vaeltamaan. Ja niin isä joutuu nousta päivittäin oman tasakattoisen talonsa katolle, tähystelemään sinne kauas, kauas taivaan rantaan, että jos hän jonain päivänä näkee poikansa jossain siellä kaukana, isän pitää ehtiä ensimmäisenä poikaa vastaan. Minkä vuoksi? Sillä pojalla oli koko sen kyläyhteisön kunniavelka maksettavana sitä isää kohtaan. Se poika oli törkeällä tavalla loukannut isän kunniaa ja kaikkien yhteisön veljien velvollisuus oli tuolle pojalle antaa kunnian palautus nähdessään hänet. Meillä on vieläkin maailmassa, tässä maailmassa paljon kulttuureita, jossa toimii täysin sama. Nämä on meille suomalaisille kuulostaa hulluilta jutuilta, mutta me ollaan aika pieni kansa tässä maailmassa ja meillä on isoja kulttuureja vielä tänäkin päivänä, joilla toimii samat kunnianvelan maksuperiaatteet. Tämä isä tiesi, että jos poika pääsee lähelle kylää ja tämän kyläyhteisön miehet näkee hänet, se poika saatetaan vaikka tappaa ennen kuin hän pääsee pojan luokse. Sen takia tuon isän oli noustava katolle päivittäin tähyilemään, että jos poika näkyy, hänen pitää kiireesti juosta poikaa vastaan, niin että hän on ensimmäinen ja hän vapauttaa pojan tuosta kunnianvelan maksusta. Ja niin tässä tapahtuu. Jeesus sanoo, kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Lähi-idän kulttuurissa tällainen vanhempi arvokas mies ei juossut yhtään mihinkään, koska arvokas mies ei tee sitä. Tämä isä juostessaan poikaa vastaan, hän joutui kietaisemaan kaftaani, tämmöisen meille hameennäköisen, meidän silmi hameennäköisen helmat käteensä, jottei ne sotkeennu jalkoihin. Hän joutui paljastamaan omat säärensä, joka oli häpeällistä tuossa ajassa. Ja hän joutui juosta paljain säärin poikaansa vastaan. Tämä isä ei välittänyt omasta kunniastaan. Hän ei välittänyt, miltä hän näyttää muiden silmissä. Hän teki kaikkensa nöyrtyäkseen pelastamaan ihmiset. Jeesushan puhuu tässä koko ajan itsestään, mitä hän tulee eräänä päivänä tekemään. Hänet tullaan häpäisemään ristillä, hänet tullaan häpäisemään kaikin eri tavoin, mutta hän on valmis maksamaan sen hinnan, jotta voisi pelastaa tyttärensä ja poikansa. Ja niin tämä isä pääsee poikaa vastaan. Isä oli jo antanut anteeksi, mutta poika sanoo silti omat sanansa. Isä, olen rikkonut sua vastaan, olen rikkonut taivasta vastaan. Mä en ansaitse päästä sun pojaksesi, ota mut palkkalaiseksi. Isä ei kuuntele pojan selityksiä, vaan sanoo palvelijoille, hakekaa joutuin parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, Pankaa hänelle sormus sormeen, kengät jalkaan, tuokaa syöttövasikka, teurastakaa se, nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Eli samaa, mitä vietettiin lampaan löytyessä, samaa, mitä vietettiin kolikon löytyessä, löytymisen juhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Ajattele sitä isän riemua. Kaikki te, joilla on ollut suhde poikki omaan rakkaaseen, niin voitte ymmärtää, mikä isän riemu. Poika oli kadoksissa ja nyt meillä on yhteys takaisin. Ei sitä isää varmasti vähempää voinut kiinnostaa, mitä se poika oli tehnyt siellä vierailla mailla. Isää kiinnosti se, että yhteys syntyi uudestaan. Niin alkoi iloinen juhla. Tähän päättyi Jeesuksen aiemmat vertaukset lampaasta ja kolikosta. Mutta nyt tähän tuleekin uusi henkilöhahmo. Vanhempi veli. Kaikki lähti liikkeelle siitä, että Jeesus vietti juhlaa löytyneiden kanssa. Ja siihen tuli vanhempia veljiä ihmettelemään. Miksi sä juhlit näiden kanssa? Eli keitä on nyt nämä Jeesuksen vertauksen vanhemmat veljet? Niitä fariseuksia, jotka moittii tuota löytymisjuhlaa. Ja nyt Jeesus kertoo sitten näistä moittioista muutaman terävän sanasen. Vanhempi poika oli pellolla. Ei se ollut lähtenyt mihinkään. Se oli koko ajan siellä puurtamassa isän kodissa. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä on tekeillä? Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Ei halunnut osallistua fariseukset tähän Jeesuksen juhlintaan, kun syntisiä oli löytynyt. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä. Ajattele taas tätä isää. Isä, joka on just saanut oman kadonneen poikansa takaisin, on siinä pienessä kyläyhteisössä muiden kyläläisten kanssa juhlimassa siellä omassa talossaan. Siellä on taas tilanne päällä. Koko juhlat pysähtyy. Kaikki näkee, että taas isä joutuu nöyrtymään ja lähtemään ulos, ei tällä kertaa sen nuoremman veljen luokse, vaan nyt on toinen poika, jota pitää yrittää etsiä. Arvokas mies ei lähtenyt mihinkään, jos jollain oli hänelle asiaa. Vanhemman veljen asia olisi ollut tulla puhumaan isälle sinne taloon, mutta isä ei taaskaan välitä kunniastaan, vaan on valmis menemään sinne kadulle poikaa vastaan. Ja nyt paljastuu tämän vanhemman veljen suhde isään. Vaikka vanhempi veli ei ollut missään isänsä talosta lähtenyt, hänellä oli suhde poikki isään ilman, että oli lähtenyt yhtään mihinkään. Ja tämä seuraava puhe paljastaa sen. Silloin vanhempi veli vastasi isälle, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyjäsi noudattamatta. Silti sinä et ole antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Ajattele, miten tuolla vanhemmalla veljellä oli vääristynyt käsitys isästä. Miksi hänellä oli vääristynyt käsitys? Koska ei hänellä ollut sydämen suhdetta isän kanssa. Hän ei tuntenut isänsä sydäntä, isänsä ajattelua. Hän oli luullut, että kun hän raataa, tekee kaiken pilkulleen, niin se on se tärkein asia. Mutta hänellä ei ollut suhdetta isään. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, niin sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Mutta mä en ole saanut itse edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mitä Jeesus siis haluaa sanoa näille fariseuksille? Vaikka te olette noudattanut pilkun tarkasti lakia, vaikka te olette tehneet kaiken, mitä pitää tehdä, niin teillä on sydämen suhde isän kanssa poikki. Te ette tunne isän sydäntä, te ette tunne isän luonnetta. Teidän pitäisi olla täällä juhlimassa minun kanssani näitä löytyneitä syntisiä. Ja nyt te vaan moititte sitä, mitä minä olen tekemässä. No mitä nämä vertaukset meille kertoo ja opettaa tähän päivään? Asia numero yksi. Tunnetko sinä isän sydäntä ihmisiä kohtaan? Ollaanko me arvostelemassa, arvioimassa, moittimassa ihmisiä? Vai nähdäänkö me ihmiset siten, miten taivaallinen isä näkee heidät? Taivaallisen isän silmin. Jokainen täällä Pietarsaaressakin on tämän nuorempi veli, jolla on suhde poikki isään. Ja isä kaipaa suhdetta jokaisen täällä olevan kanssa. Sille ei ole mitään merkitystä, minkälaista synnillistä elämää hän viettää, koska isä haluaa löytää jokaisen lapsensa täälläkin. Ja nyt kun sitten isä täällä löytää jonkun lapsensa, huutaa sen kutsuhuutonsa, että joku kuulee sen sydämessään ja suostuu löydetyksi, miten me suhtaudutaan tällaiseen ihmiseen? Ollaanko me niin kuin nämä fariseukset, että me ollaan moittimassa Jeesusta siitä, että mitä sä nyt tällaisia löysit. Oishan niitten nyt pitänyt ensiksi päästä eroon huumeista tai viinasta tai tupakista. Kai niitten nyt pitäisi olla vähän paremmassa kunnossa, kun ne tulee löydetyksi. Mutta kun Jeesus halusi löytää ihmisiä ja lampaita, jolla oli jalkapoikki, jolla oli turkkitakussa, sitten vasta hän alkoi sen jälkeen hoivaamaan näitä. Kun Jeesus kertoi vertauksen samarialaisesta, joka oli vertauskuva hänestä itsestään, niin kun tämä samarialainen löysi sen hakatun, tajuttoman miehen, hän vei hänet majataloon ja antoi majataloon rahaa, hoitakaa häntä kuntoon. Tällaisia ihmisiä voi tulla seurakunnan keskelle, että ei ne ole todellakaan vielä päässeet irti erilaisista asioista. Mä oon kuullut lukuisten uskovien sanovan, että jos ihminen oikeasti tulee uskoon, niin kaikki jää alttarille. Kuinka monella on jäänyt? Ette ole tehnyt syntiä sen jälkeen koko lopuelämän aikana. Kukaan meistä ei ole muuttunut synnittömäksi, kun me ollaan tultu löydetyksi. Kaikki meistä on enemmän tai vähemmän kilvoitellut ja kompastellut sen jälkeenkin. Kukaan meistä ei saavuta synnittömyyttä tässä ajassa, vaan jokainen meistä on enemmän tai vähemmän syntinen loppuun asti, ja me kelvataan ainoastaan sen takia, että meidän yllemme on uskon kautta puettu Jeesuksen syyttömyys. Ja sama pätee näihin takkuturkkisiin lampaisiin, jotka löytyy. Ei sieltä tule täydellisiä uskovia, ei sieltä tule nättiturkkisia lampaita, vaan meidän on saatava Jeesuksen sydän, jossa me ollaan valmiita ottamaan, kilvoittelemaan kanssamme kaikenlaisten haasteiden kanssa olevia ihmisiä. Jeesus tielle lähteminen tarkoittaa, että se on pitkä maratoni, joka alkaa hetkestä, kun me tullaan löydetyksi. Ei me olla perillä vielä silloin, kun Jeesus meidät löytää, vaan se maratoni alkaa vasta siitä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Kukaan ei voi tulla isän luokse muuta kuin hänen kauttaan. Ihminen, joka tulee löydetyksi, lähtee tälle tielle, niin kuin me ollaan kaikki tällä tiellä. Ja toivottavasti olemme toinen toisiamme tukia. Eli toivottavasti tämä Jeesuksen vertaus antaa meille isän sydäntä nähdä ihmiset niin kuin isä näkee ihmiset tässä ajassa. Niin, että me ei olla sellaisia lihavia lampaita, jotka puskee heikot lampaat pois meidän laumamme keskeltä, vaan täällä voi keskenään erilaiset lampaat yhdessä kilvoitella Jeesus tiellä. Jos tunnistaa itsestään joskus tällaista fariseusten asennetta, heillekin annettiin mahdollisuus. Isä tuli heitäkin vastaan sinne kadulle. Yhtä lailla Jeesus tarjosi näille fariseuksille, että te olette tervetulleita tänne juhlaan. Isä tuli heitäkin vastaan. Myöhemmin kerrotaan, että paljon fariseuksia lähti seuraamaan Jeesusta. Joosef arimatialainen, suuren neuvoston jäsen, fariseus, antoi kalliin hautansa Jeesuksen hautaamiseen. Nikodeemus, neuvoston jäsen, fariseus, lähti seuraamaan Jeesusta myöhemmin. Apostolien teoissa kerrotaan, että miten tuli oikein herätys tuli näitten keskelle. Oli jäänyt varmaan monille Jeesuksen opetukset ja sanat. Ne oli jääneet siemenenä vaivaamaan. Jotkut varmaan paaduttivat sydämensä, mutta monet päättivät lähteä mukaan Jeesuksen pelastamistalkoisiin ja juhliin. Eli vaikka tunnistaisi itsestään sellaistakin asennetta, niin kuin mä ainakin tunnistan itsestäni monestikin, niin minullekin riittää Jeesuksen armo ja kutsu lähteä pelastustalkoisiin mukaan. Jeesus, kiitos siitä, että anna tämän sanan, Herra, muuttaa meidän sydämtämme ja, Herra, meidän asenteitamme. Herra, me tiedetään, että sinä haluat pelastaa kaikenlaisia kadonneita. Jeesus, haluat pelastaa lampaita, jotka ovat katkoneet jalkansa, ovat, Herra, lianneet turkkinsa, Herra. Jeesus, sanoit sanassasi, että hoidat itse näiden lampaiden murtuneet jalat. Herra, me halutaan osallistua sinun kanssasi, Herra, näiden lampaiden, Herra, kuntoutukseen. Jeesus, auta, että voisimme itsestämme kitkeä pois, Herra, sitä fariseusten asennetta, jossa emme sallineet pelastuksen mennä kaikenlaisten ihmisten luokse. Herra, me haluamme osallistua sinun ilojuhliisi, Herra, kaikenlaisista löytyneistä. Herra, vaikka se ei vastaisi, Herra, sitä, keitä me itse olisimme pelastamassa. Herra, me haluamme tulla sinun perässäsi, Jeesus, olla iloitsemassa ja löytämässä niitä lampaita, joita sinä kutsut. Kiitos, Herra, siitä, että sinun paimenellinen kutsuhuutosi saa kaikua, Herra, Pietarsaaren keskellä, Herra, tämän seurakunnan keskellä. Herra, me rukoillaan, että sinun paimenellinen kutsuhuutosi, Herra, saa palautumaan monia sellaisia lampaita, jotka, Herra, ovat joskus olleet tässä laumassa. Herra, sinun paimenellinen kutsuhuutosi saa, Herra, palautumaan sellaisia lampaita, jotka eivät ole olleet koskaan tässä laumassa. Herra, kutsut ja huudat kaikenlaisten ihmisten perään, koska he ovat sinun rakkaita luomiasi ja sinä haluat, että jokainen löytäisi pelastuksen ja jokainen voisi löytää itsensä, Herra, sinun taivaan kodista. Jeesus, kiitos siitä, että annat tämän seurakunnan tällä paikkakunnalla, Herra, olla kantamassa viisaasti oman osansa, Herra, tästä. Ja kiitos siitä, että sä saa tuoda, Herra, suuren siunauksen tämänkin seurakunnan keskelle sinun nimessäsi. Aamen.